Amgueddfa Cymru, National Museum Wales. Canllaw mynediad, Amgueddfa Llenrufeinig Cymru. Stryd Fawr, Caerllion. NP181AE. Ffôn 01633-423-134. Fax 01633-422-869. Oriau agor, Llun i Ddydd Sadwrn, 10:50. Dydd Sul, 2:50. Mae'r canllaw yma'n rhoi gorolwg cyffredinol o fynediad ar cyfleusterau sydd ar gael i ymwelwyr Amgueddfa Cymru. Os oes unrhyw anghenion gennych chi o ran mynediad, corfforol, synhwyraidd neu o ran cyflwyno gwybodaeth, holwch wrth y dderbynfa. Mae 7 amgueddfa goriel yn y grŵp. Os oes arnoch angen gwybodaeth fwy penodol, neu os ydych chi am wneud cais arbennig, cysylltwch ar amgueddfa unigol, ac fe wnawn ni'n gorau glas i ateb eich gofynion. Am resymau hanesyddol, nid yw rhai o'n hamgueddfeidd yn hollol hwylus i'n holl ymwelwyr. Rydyn ni'n ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes unrhyw awgrymiadau defnyddiol gennych, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cytheis, Caerdydd, EC F10-3NP. I gael manylion yn holl amgueddfeidd, ewch i'n gwefan www.amgueddfacymru.aec.uk. Amgueddfa Llenrufeinig Cymru. Pobl sy'n methu cerdded yn dda. Mae mannau parcio 50 llath o fynedfa'r amgueddfa i lawr y stryd. Nid yw rhain wedi cadw ar gyfer pobl a bathodynnau glas. Mae mynedfa i bobl mewn cadeiriau olwyn a phobl a fframiau i'r dde o'r grisiau blaen. Mae mynedfa wastad i'r amgueddfa trwy'r drws gwydr. Mae ramp i'r oriel a lefel isaf yr oriel. Mae cadar olwyn ar gael i'w benthyg. Er na ellir archebu defnydd o'r gadair ymlaen llaw, a'r cyntaf i'r felyn gau ffalu. Byddwn ni'n rhoi gwybod i'r swyddfa decynnau am unrhyw geisiadau sy'n dod i law. Mae seddi yma a thraw yn yr oriel. Pobl a nam ar ei golwg. Mae casgliad cyffwrdd ar gael ar gais. Mae llaw lyfrau print bras ar gael i'w benthyg am ddim. Gyfynnwch wrth y fynedfa. Pobl a nam ar eu clyw. Mae deunydd ysgrifenedig o safon uchel ar gael ym mhob rhan o'r oriel i gyd fynd ar cysgliadau. Anawsterau dysgu. Mae'r llaw lyfr newydd a'r map o'r amgueddfa'n cynnwys llawer o luniau. Maen nhw'n cyflwyno'r casgliad a'n cyfleusterau mewn ffordd eithaf syml. Cyfleusterau. Mae toiledau ar gael yn yr oriel. Nid oes caffi yn yr oriel, ond mae nifer o fannau bwyta yng nghanol tref Caerllion. Cŵn. Dim ond cŵn cymorth sy'n cael dod i'r safle. Gofynnwch am ddŵr i'ch ci wrth y dderbynfa. Rhaid i gŵn fynd o'r safle i wneud ei busnes, ond bydd staff yr amgueddfa ar gael i helpu os oes angen. Canolfan Capricorn, Amgueddfa Llenrufeinig Cymru. Pobl sy'n methu cerdded yn dda. Ni ellir mynd i bob rhan o'r ganolfan Capricorn mewn cadair olwyn. Mae 4 gris yn arwain i ystafell farics neu gellir mynd yno trwy ddrws ar yr ochr. Gall aelod o staff drefnu i chi ddefnyddio'r drws ar gais. Llawr gwastad sy'n arwain i'r adeilad cyswllt. Pobl a nam ar ei golwg. Mae pethau i'w cyffwrdd ac i afael ynddynt yn yr ystafell farics. Mae casgliad o bethau i'w teimlo ar gael yn yr ystafell farics a'r oriel. Holwch aelod o staff. Bydd dehonglydd yn yr ystafell farics pan fydd ymwelwyr yno. Anawsterau dysgu. Mae dehonglwyr wrth law yn yr ystafell farics i helpu bobl i gymryd rhan yn y gweithgareddau. Cyfleusterau. Mae toiled i bobl anabal a thoiledau merched a dynion ar lawr gwastad yng Nghanolfan Capricorn.